Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta, vysílanou ve čtvrtek, což tradičně souvisí s tím, že tady Pavel má nějakého velmi zajímavého hosta. Pavle, vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Tak prosím, prozraď, kdo tady dnes je.
Tak je tady zase, nikdy jsem s ním nemohl hrát vlastně. Trošku mě to mrzí, protože si myslím, že bychom si na hřišti rozuměli. Hráli jsme spolu jednu takovou malou exhibici při příležitosti pozvání Venci Procházky. Je to Michal Papadopoulos. Já jsem rád, že si přijal naše pozvání a že si určitě velmi dobře popovídám.
Jo, děkuju moc krát za pozvání a samozřejmě tímto chci pozdravit posluchače.
Ano, Michal Papadopoulos z Desítce Pavla Horváta. Když jsme o tom mluvili, tak Pavel říkal, že Tanas o tom ví, že přijde, počítá. Tak ten Tanas, to mě Pavel
vysvětlil. No já dokonce jsem říkal někdy papas a hrozně jsem to komolil, musím říct. Myslím si, že nejsem jediný. Jako,
jo,
takže jestli nám teda popíšeš, proč seš...
Proč? Vlastně Tanas. Mám dvě přezdívky. Byl Tanas a Papen. Tanas je vlastně po otci a nějak se to ujalo už nějakých žákovských let, takže víceméně všichni mi říkali Tanas. Takže i dneska nám je prostě volají Tanas a já se někdy říkám...
Nechci se otočit,
ale musím, protože... Ale jo, takže takhle nějak to vzniklo a potom v zahraničí už to bylo tak, že mi říkali Papen, takže...
Podle legendárního střelce.
Spíše já si myslím, že to bylo společné s tím, jakože jsem byl útočník, ale samozřejmě s tím jménem jako spojené, takže si to nějak dopasovali a nějak se to se mnou vlastně, ať už v Polsku nebo v zahraničí, v Německu, všude mi říkali.
Každopádně jako mě to zní jako dobrá přezdívka prostě.
A nezní to úplně česky to příjmení, takže vy máte kořeny asi jinde, počítáme.
Jo, jo, vlastně kořeny mám v Řecku, můj děda byl Řek a... Já mám vlastně k Řecku hodně vřelý vztah, umím řeč, což je dobrá devíza, třeba jezdíme tam s rodinou každoročně na dovolené, takže o to máme snaží a jako říkám, je to takový můj druhý domov a rád se tam vracím.
Jaké oblíbené místo v Řecku?
Chalkidiky, určitě Chalkidiky sever, vlastně rodina pochází ze Soluně, ze severu a Chalkidiky je vlastně hodinu od Soluně, je to vlastně takový ten trojzubec, poloostrov. A velmi krásné místa. Člověk, když to zná, tak dokáže si půjčit auto a procestuje to.
No tak já bych se chtěl takhle přihlásit, až někdy pojedeš.
Udělám ti nějakou menší exkurzi.
No, v Soluni tam je to, ta severní část, takže řekněme, ta horkokrvnost není taková třeba? Je má to přirozené třeba?
A naopak, já si myslím, že ta horkokrvnost je přirozená pro celý vlastně ten řecký kontinent a naopak, jako ten sever je taky hodně divoký, protože když to vysvětlím takhle, tam v Soluni je to část, která se jmenuje vlastně, jak u nás třeba máme Morava, Čechy, Slezsko, tak tam je Makedonie. Tahle část. A oni nesnášeli, když člověk říkal, jo, já jedu přes Makedonii do Řecka. Oni říkali, přes co? Jak přes Makedonii? To jsme my. Ty jedeš přes Skopje. Skopje. A právě možná i na ten popu, vlastně, že tam byly nějaké tlaky historické, se to změnilo na severní Makedonii a vlastně Makedonie je prostě ta část už Řecká.
No, tak to je zajímavý příběh, ale vy jste spojený taky se Slezskem.
Ano, je to tak. Tady jsem vlastně se narodil, vlastně prošel jsem tu celé dětství, takže k tady tomu kraji mám vlastně vztah, je to můj domov a vždycky jsem se, ať už jsem byl někde v zahraničí, tak vždycky se tu rád vracím a myslím si, že tu zůstaneme. No a samozřejmě ještě máme jeden taky velký sen s ženou, že jak děti odrostou, takže bychom potom třeba na ty Chalkidiky si nějakou menší nemovitost koupili a užili si stáří tam.
To zní docela
hezky. Tam budou větší důchody možná.
No, to bych neřekl.
Ale aktuální vlastně činnost Michala Papadopoulose se souvisí s Baníkem Ostrava.
Jo, momentálně působím v Baníku jako individuální trenér útočníků, takže jsem vlastně v dorostenecké kategorii, mám vlastně pod sebou kluky 16-leté, 17-leté, 18-19 a vlastně vypomáhám ještě Bčku Baníku. Jednou týdně jsem u druholigového Bčka.
Já jsem na tebe slyšel, samozřejmě jsme se pídili, že jo, nevěřil bys, co lidi jsou schopní říct a neříct. Ale ne, slyšeli jsme jako velkou chválu. Jak tě to napadlo vůbec, nebo jak to vzniklo, že ty seš v téhle roli teďka? Měl jsi to jako v hlavě hned, jak jsi skončil třeba?
Popravdě vůbec. Já jsem vlastně končil v Karviné a tehda mě vlastně oslovil trenér Hejdušek, jestli bych rád pokračoval. Jenže já jsem skončil, říkal jsem, celý život člověk neměl víkendy volné, chtěl jsem si prostě užít prázdniny s dětma, věnovat se plně jim. Ale samozřejmě po dvou měsících vám to začne nějakým způsobem chybět. Končíte kabina, najednou říkám rodina. Je to fajn, dva měsíce se jim věnujete non-stop, Ale potom vám něco chybí. Děcka začaly chodit do školy, žena si začala dělat taky rozdíl nějaký biznis, tak...
Tak, na,
ne, tak najednou co já, jak jsem říkal, času mám plno, ale člověk ho potřebuje nějak efektivně využít. Tak jsem dostal vlastně tu nabídku od trenéra Hejduška, jestli bych jim nepomáhal jen asistenta, jakoby druhého asistenta v Karviné, což samozřejmě dávalo smysl, protože jsem končil tam kariéru, byl jsem tam 3 roky, ten tým jsem znal, prostředí. Tak jsem říkal prostředí, všechno, tak jsem na to kývl. Ale bylo to v tom smyslu, že jsem samozřejmě chtěl mít nějakým způsobem mít volné víkendy, protože na to jsem se po kariéře strašně těšil. A tak jsme se domluvili na nějakém jakoby půlu vásku, že tam budu přes týden fungovat 3x-4x týdně s tím, že budu na domácí zápasy přítomen, ale na venkovní jezdit nebudu. Takže tak to nějak vzniklo a během toho se začalo rodit, že víceméně jsem si nechával hráče po tréninku. Začalo mě to bavit, zkoumal jsem to, sledoval jsem určité trendy. Dával jsem svoje, do toho, do těch cvičení třeba svoje zkušenosti ze zahraničí, co jsem dělal, jako, nebo které jsem používal, když mi to ukázal nějaký trenér, který byl speciální na tady tuhle pozici, tak jsem to začal využívat, začalo mě to bavit a vlastně takhle vzniklo nějak ta pozice. A vlastně, jak jsem končil v Karviné, tak mi oslovil Baník, jestli bych tohle nedělal v Baníku. A tím, že prostě Baník je pro mě jednička, já jsem tu vyrůstal, jsem odchovaný z Baníku, tak jsem víceméně neváhal a řekl jsem, že už nastal čas se do toho Baníku vrátit.
A ještě teda úplně konkrétně, ty máš teda jenom 9, jo, k tobě chodí na trénink?
Ne, ne, je to tak celkově, že se snažím ten trénink uspůsobit, ale mám většinou buď 4 nebo 5 hráčů z každé kategorie a s nima vlastně pracuju.
Jasně, no.
Zakončení na centrech, na drillování, prostě jak mají nabíhat třeba do hlaviček, krytí balonu. Prostě řešíme to už hodně detailně. Tím, že tam máš méně hráčů, máš na to daleko větší prostor, než když máš velký skupinový trénink. Takže více se zaměřujeme na tady tyhle detaily a snažím se jim prostě popsat. Samozřejmě každý má nějaké jiné návyky a právě proto, pokud ten návyk je nějakým způsobem dobrý a je efektivní, tak snažím se ho spíše v něm podpořit, aby to zdokonaloval. A ne, aby se měnil na popud někoho, komu to třeba vyhovovalo jinak.
Když už jdeme do těch detailů ještě, protože to vidím vlastně u těch hráčů, který dochází jako do dospělých, že třeba neumějí úplně hlavičkovat. Jo. Jestli třeba i v těch tréninkách reaguješ třeba na standardní situace, samozřejmě ofenzivní, jo, ale i třeba timing náběhu nebo hlídání offsideový pozice.
Určitě hlídáme si tam i tady tohle, protože ten timing dneska je, já třeba o sobě můžu tvrdit, že třeba nebyl jsem zlý hlavičkář, ale bylo to jenom uspůsobeno tím, že jsem měl dobrý timing. Věděl jsem, že vždycky musím skákat dříve než obránce a prostě ten obránce se už jako těžko na mě dostával. Tak se snažím ty zkušenosti nějak předávat i těm klukům. Samozřejmě si je hlídám při těch nábězích, někdy je přidržím, řeknu jim, si tam brzo, si tam pozdě, ty si to musíš sám vyhodnotit. Dotek toho centrujícího hráče. Je to prostě, v každé situaci to je jiné, ale je to většinou tak, pokud vím, že třeba Pavel Horvát a já budu útočník, Pavel si to dá a vím, kde to půjde. Prostě 10x odmíry je schopný dělat do toho jednoho místa, tak prostě si budu dělat prostor tak, abych toho obránce do toho místa nenalákal a potom tam běhnu. A prostě o tom to tady tohle je ta komunikace. Taky snažím jakoby tu kooperaci mezi těma hráči, a když tam mám třeba křídla, tak si říkám, co je jeho silná zbraň? Seká to, nebo si to dá lehce a dává ti centr, anebo si to sekne na levou nohu. Zase ten náběh je úplně jiný. Tak zase řešíme úplně tady tyhle věci řešíme třeba do detailu. Aby ti hráči to věděli a vyhodnotili to už podle sebe. Každý hráč je nějakým způsobem inteligentní a tady tyhle situace vyhodnocuje víceméně podle sebe. Do mě taky trenéři hůčeli a ve finále jsem se vždycky rozhodoval sám podle intuitivně.
Rozumím. A ještě jedna věc, takže máte třeba meetingy trenérů, kde oni ti řeknou, hele, tady Honza potřebuje, já nevím, zlepšit ten timing nebo střelbu z voleje nebo druhou nohu.
Ne, my tam jsme se všema trenérama, jsme vlastně jeden kancelář, bavíme se o tom.
Bavíte.
Samozřejmě já na ty domácí zápasy chodím, dívám se, dokážu třeba, když někdo za mnou přijde třeba a chce o něčem poradit, tak mu i třeba ty videa sestříhám mu třeba nějaké 2-minutové jenom ty kontakty s míčem a bavíme se o tom, co by se dalo udělat lépe. Takže píše tady tohle řešíme. Okay.
Takže volné víkendy zase už nejsou, ale?
Víkendy jsou, jako já ven třeba s nima na zápasy nejezdím, ale dostávají se ke mně videa třeba z těch zápasů, takže člověk, jak má po večerech čas, tak se na to podívá, ale ty víkendy, říkám, kdy jsou doma, jedou za 14 dní, je to porušené, ale jinak jako...
Tak to se můžeš jít třeba se podívat na 17.
Jo, přesně tak.
A ten trend v dnešním fotbale u některých těch velkých mužstev se často objevoval, že neměli toho útočníka, toho hroťáka typického, byli tím pověstní třeba City pod Guardiolou, než koupili Holanda. Pak třeba možná Marmuš, by to taky není úplně typická devítka. A jak vy tohle třeba vnímáte, když jste oba pánové zběhlí vlastně v těch tradičních metodách fotbalu, v těch tradičních dobách. Michal Papadopoulos trénuje třeba speciálně devítky. Mm-hmm. Je to cesta jako nějakým tím způsobem, nebo opravdu se to pak projeví, že chybí nějaký ten hroťák typický?
Jako ještě bych to opravil, nejsem, jak jsme se bavili s Padrem, není to speciálně devítka, jako jsou tam typologický hráči, kteří jsou devítky,
kteří
zakončují, ale jsou tam prostě i jiný typové hráči, kteří se dají využít i v jiném systému, nebo prostě na křídlech. A, ale k tomu bych podotkl, říkám, ta doba jde strašně dopředu. Já, zase za pár let může být zase systém úplně jiný a třeba devítka může úplně vymřít, když to řeknu takhle. Ale momentálně jsem rád, že třeba ten Haaland dokazuje, že ta pravá devítka třeba pro ten tým je pořád strašně důležitá. Máte šikovné hráče, kteří jsou prostě na krajích ve středu hřiště, ale pokud nemáte zabijáka, který vám to bude ty akce dokončovat, tak můžete mít tyhle hráči dobré, ale ligy vyhrávat nebudete.
No, vidíme jako ty styly, jak to říkal Tanas, jo, to prostě je to vlastně máš Arsenal si vem. Arsenal hraje bez útočníka klasického, prostě jo, točí se tam ty hráči na tom hrotu, jako vždycky tam jako někdo je, ale vlastně není. I bylo vlastně semifinále, že jo, z Paříží, tak Paříž vlastně taky Dembele vlastně jako nastupuje na hrotu, ale operuje jako o dvě řady níž, bych řekl, jako jo. Je to hodně o tom, jaký máš hráče k dispozici a co vidí ten trenér, co tomu týmu vyhovuje a nevyhovuje.
Přesně tak.
No a víš, jak to myslím, ne?
Jo, rozumím, prostě rozumím. Ta role skills coache, to je vlastně věc běžná v ledním hokeji docela často, v tom fotbale nevím, jak úplně obvyklou.
No začíná to být moderní, protože to prostě potřebuješ a tyhle ty kluci, který to zažili a mají s tím zkušenosti a hlavně takhle dokážeš jako přenést tu svoji myšlenku, zase ty je nemůžeš předělat, jako jo, k tobě už přijdou kluci, který mají nějaký návyk a ty jim můžeš ukazovat přesně tohleto i na tom videu jim ukazuješ, proto pro mě třeba je fakt jako rozhodující ten náběh, jak ten útočník je schopný si udělat prostor pro to, aby mohl zakončit. Jo? To není jako o tom, že tam budeš stát a ono tě to trefí, to jako se stane minimálně, ale ty musíš udělat spoustu věcí před tím, než se do toho zakončení dostaneš a proto tyhle kluci, kteří to hráli, já to taky vidím, ale nikdy jsem to jako vlastně nedělal v tom zápase, jo? Na tréninku to můžu, já mu to můžu ukázat, ale ty kluci, kteří to dělali, tak o tom můžou jako normálně mluvit a může mu to ukázat a vidí, že ono fakt rozhoduje každý ten krok, jako každý ten krok, který uděláš k tomu obránci. Přesně, a pak si vytvoříš prostor, uděláš krok doprava, běžíš doleva a ten obránce to zbaští a ty můžeš zakončovat, ale když to neuděláš, tak se vlastně do té koncovky třeba nedostaneš. A to všechno jsou ty kroky, ty detaily, které musíš udělat a ten skill coach ti to musí říct, protože on to zažil.
Tady to přesně jak říká Pavel, to jsou takové věci, jak člověk trénuje celý tým, se k tomu nedostane.
Jasně, no.
Nedostane, protože k tomu není ten prostor. A to právě proto si myslím, že teď přichází doba možná tady toho, že to bude víc a víc týmu využívat, protože já fakt se třeba zaměřuju na ten detaily a řešíme fakt ty náběhy, protože ten náběh je fakt důležitý. Dneska do toho prostoru je schopno, ti tam z 10 8 balonů tam přijde, ale je o to udělat si to místo, jestli tam budeš a jestli to místo budeš mít. Takže jak řeší, jak Pavel říká, jak si naběhnout, jak se schovat do mrtvého úhlu obránce, potom mu tam vběhnout a tady tyhle věci řešíme, takže jsou to takové do podrobná věci, ale já ty tréninky se snažím dělat klukům tak, aby je to hlavně bavilo. Protože přímý předpoklad, aby začali o tom přemýšlet, tak je to musí bavit. Protože já to beru trošku i ze svoje stránky. Já jsem byl takový typ, když mě něco bavilo, tak jsem byl toho zažraný, dělal jsem to, byl jsem koncentrovaný a dělal jsem to prostě strašně rád. A viděl jsem, že jak jsem skončil trénink, tak ten trénink mi něco dal. Ba naopak, bylo taky hodně tréninků, kterých prostě mě nebavilo. A vím, že mi nedali nic. Ale zrovna právě proto se zaměřuji i na to, že vždycky se dívám na sebe. Bavilo by tě tohle cvičení? A když odpovím sám sobě jo, tak ho přenáším na ty kluky.
To říká Michal Papadopoulos, host dnešní desítky Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta.
Oba pánové, Pavel Horvát i Michal Papadopoulos, kteří dnes v desítce tedy spolu diskutují, mají společné datum narození v dubnu, tedy trošku jiné dny, ale přece jenom o 10 let od sebe. Pavel 50, Michal Papadopoulos 40. Na začátku milénia Michal Papadopoulos v roce 2002 pronikl do ligy jako teprve 16-letý. Vy jste byl jako velký talent braný. Jak zpětně hodnotíte třeba tohle možné břímě? Nakolik na vás třeba leželo to, že vám říkali, anebo jste slýchával, to je velký talent?
Víte, popravdě z začátku jsem jako mladý, jsem samozřejmě člověk, byl rád, že se o něm něco napsalo, nebo toto. Ale že bych to nějak potom řešil, po nějaké 20 jsem to začal úplně ignorovat, tady tyhle věci, a soustředit se právě na sebe. Ale to je prostě ten vývoj. Někdo začne, najednou udělá Potom to jde zase trošku dolů a musí se s tím srovnat. Mm. A taky to byl případ i mě samozřejmě, protože najednou talent, toto všichni ode mě čekali velké věci a nejde všechno hned.
Smlouva,
ale jo, jako normální, v 16 letech jsem dostal, nebyl jsem první vlastně v dorostenecké kategorii, tehda si vzpomínám, že byl jeden výborný útočník, který se mnou hrál, jmenoval se Richard Husovský, musím ho zmínit, protože ten byl daleko, daleko před náma, já jsem vlastně byl ročník, kde se mnou hrál Adam Varady, takže měli jsme fakt silný ročník, vyhrávali jsme celostátní ligy dorostu s náskokem jako obrovským.
Co nedivím s těmihle útočníky.
Jako, takže musím říct, jako, že jsme fakt vyhrávali, válcovali jsme každého 4-5-0 a náskok třeba 20 bodů, což bylo šílené. Jako v dnešní době tohle není. Jako, a vím, že ty ročníky jsme tehdy v Baníku měli neskutečně silné. Takže i na základě tady toho prostě tak to nějak se vykrystalizovalo a...
Jak je, promiň, jenom jako historicky, jak je možný, teď jako jsme všichni vykulení z Jamala, že jako v 17 letech hraje za Barcelonu a tady Baník vlastně jako, když si vezmeme, vlastně jak to říká, každou kategorii, já nevím, začal to třeba Milanem Barošem podle mě, Svěrky
byl.
Ty, jo, tady Adam Varady, byť samozřejmě to nedotáhl, tak jako já jsem s ním byl v Plzni, to jako byl taky fantastický hráč prostě. Nevím, kdo se tady ještě tyhle ty mladí hráči prostě všechny, nechci říct, vylítli jako v těchto jako 16-17 letech, jak je to možný?
Z našeho ročníku vím, že byl ještě Aleš Neuwirth určitě, byl jasně. Vlastně ligový fotbalista Adam, Filip Bracko, takže bylo nás, když řeknete z pěti vlastně hráčů, kteří jsme hráli v dorostu, byli víceméně ligoví fotbalisti, to se dneska nestává jako pravidlem. Takže
ten já myslel ty útočníky, ne? Jako jasně. Jsme vlastně měli před nějakým časem, jsme měli Vencu Svěrkoše, což je vlastně hodně podobný jako, jo, je to zajímavý, že Baník prostě tohle zvládá, ty mladý kluky jako... furt je tam jako...
A ten přechod do Ačka pozorovat. Přišel pod panem Jarabinským, debut proti Jablonci v těch 16 letech v únoru 2002. Byl pro vás bezproblémový?
Ne, tak určitě to nebylo. V 16 letech jsem skočil do Ačka a byl to úplně jiný svět. Zaprvé mi strašně pomohlo to, že jsem mohl s nima trénovat, to byla jedna věc, ale hlavně, že mi zůstala v minutách. Tehda trénoval B tým vlastně v Moravskoslezské lize, vlastně MSFL, Venca Daněk a já jsem vlastně chodil všechny zápasy hrávat tam. A vlastně tam jsem potom v těch 16-17 začal dávat góly i tam a člověk si prostě zvykl na ten mužský fotbal daleko dříve, protože dneska si myslím, že je strašně těžký ten přechod z toho dorosteneckého fotbalu do toho mužského. Přece jenom ta fyzičnost už tam hraje velkou roli, rychlost, všechno je jiné než v tom dorostu, na všechno dorostu pořád máte na něco čas. V tom mužském fotbalu, ať už je to třetí liga nebo první, už je toho času méně. A právě tam jsem se obouchal a dostal se potom, tam rok trvalo, já jsem nebyl hotový hráč, když jsem přišel do Ačka, to vůbec ne. Měl jsem nějaký talent, ale musel jsem na něho pracovat. A já jsem popravdě nebyl nikdy takový ten přirozený talent, že jsem si všechno vydřel. A takže já jsem si zatím šel a makal jsem.
První gól den před 18. narozeninami, vzpomenete, proti komu to bylo?
Byl v dubnu, ne?
1-3.
Na synutu, vím, ještě na starém hřišti, na starém městě, ano, na Širuchu, no, na starém městě, no.
To byla ta sezona vlastně pro vás už trošku průlomovější, že už jste tam připsal 12 startů a těsně před tím velkým momentem, který vás pak potkal v létě, když jste zamířil do Londýna, nějak se to rýsovalo trošku třeba nějaké to zahraniční angažmá takhle v tom brzkém věku?
Tam se to víceméně o tom Londýnu jsem viděl rok už dopředu, že se to nějakým způsobem rýsovalo, ale musím říct, že tam to bylo i sehráno tak, že jsem měl štěstí. Pokaždé, když jsme jeli na nároďák, jakoby v kategorii 17, nebo teda 18, nevím, bylo to bráno jinak trošku, tak vždycky jsem dal góla. Když prostě hlavní skáru Arsenalu tam byl, vždycky jsem dal góla. Potom jsme odjeli na mistrovství Evropy, tam jsme sice jako tým propadli, ale já jsem dal zase góla proti Španělům. Takže prostě jsem měl štěstí v těch daných momentech, kdy ten hlavní skáru tam prostě byl, tak jsem ty góly dával. Samozřejmě oni na základě jednoho zápasu neudělají tady tenhle závěr, že by vás vzali. Já jsem potom zjistil zpětně, že fakt oni měli pozbírané veškeré informace, jak z dorosteneckého, tak z MSFL, tak prostě jaký jsem člověk. Tam se řešilo hodně věcí, které ty atributy, které tomu přestupu potom přispěly. Samozřejmě i štěstí, jak říkám tady v těchhle, že když hlavní scout byl na tom zápase, tak jsem toho góla dal. A potom samozřejmě bylo štěstí v neštěstí, že když jsem tu smlouvu více méně měl podepsat, tak jsem se zranil. A potom to skončilo tak, že ten Arsenal mě přesto chtěl, ale už se to změnilo v hostování místo toho přestupu, tím, že bylo to zranění. A potom už to dopadlo tak, jak to dopadlo.
No a co se stalo teda?
Ten začátek vlastně. Vy jste byl pak ještě 6 týdnů v Česku.
Kvůli 6 týdnů jsem byl vlastně víceméně v Česku. Tam ta smlouva byla vlastně připravena na podpis, na přestup. Baník měl mít nějakou částku dostat, nevím už dneska, jak to bylo.
200 milionů.
To ne, to si myslím, že tehdy ani ne. Nevím, fakt to bych spekuloval, to ne, to vůbec netuším.
To kilo.
To netuším. Možná kilo bych hral za sebe já, 100 korun možná. No, takže teď je ten důvod vlastně, že už to mělo být hotové a my jsme byli na soustředění v Lindabrunu a tam jsem si v posledním přípravaku před vlastně začátkem, než z toho Lindabrunu jsem se měl vrátit a jít do Londýna a já jsem si tam vlastně urval meniskus. Takže jsem musel na operaci a tehda se vlastně ten přestup změnil v hostování.
No a vlastně v tom Arsenalu, když jste tam pak se vrátil, tak cítil jste tam vlastně pozici třeba trošku zhoršenou tím, že už to bylo to hostování, nebo jste do toho šel vlastně s tím z poperu se?
Dívejte, jako zpětně, nebo už tehda, jak jsem tam přišel, to byl neskutečný tým. Já jsem věděl, že tam momentálně šanci nemám, ale byl bych sám proti sobě, kdybych to neskusil. Jasně. Prostě, takže já už jsem tehda tam šel s tím, že budu trénovat s tím Ačkem, s tím jsem trénoval a pro mě to byla neskutečná škola. Já jsem věděl, že tu minutu až budu mít za tu juniorku nebo za to Bčko. Takže já jsem si tam šel ten rok prostě pozbírat zkušenosti, naučit se řeč, zdokonalit se prostě v jiných atributech. A myslím si, že ten rok, i když jsem tam odehrál jeden zápas, nebo byl na lávce v Lize mistrů na Interu Milan, kde jsme vyhráli 5-1, pro mě to byly tak silné zážitky, že 18 letech si myslím, že málo kdo to zažije.
No, i když teďka si na to vzpomeneš, podle mě ty, jasné, tak jako si to úplně, jsi rád, že jsi to absolvoval. No, prostě určitě. To jako...
A hlavně s odstupem času to člověk vnímá úplně jinak, než 18 letý klub. Jo. Já tehda možná člověk, jasně, šel jsem si za něčím, věděl jsem, jaká je moje pozice třeba v týmu, ale možná jsem neměl, jak to říct, dobře. Nevážil jsem si možná to tolik jako zpětně, protože když dneska se podíváte, to byla sezona, kdy vlastně Arsenal naposledy vyhrál titul. Do dneška se mu to nepodařilo. Tam byla série, že tam vlastně ten tým Invictibles, vlastně týden, kteří neprohráli 54 zápasů, takže dneska zpětně se na to dívám, jako,
tam vůbec
že jsem tam vůbec mohl být mezi těma obrovskými jmény.
Můžeme pro posluchače oživit trošku třeba někoho ze soupisky, Brance Lehmann, obrana Touré, Campbell, Ashley Cole, pak v záloze Gilberto Silva, Patrick Vieira, Ljungberg, Pires a vepředu Andrej Wiltord, no a další, pak se nemenoval třeba Bergkampa nebo Nwanka Kanua, tak
já teda,
s nimi tam byl Michal Papadopoulos.
No, já jsem přesvědčený, že bych to mužstvo, protože v tu dobu tohle věděli všichni, že oni neprohrávají, že jdou za tím titulem na tom Highbury, že jo. Musím říct, že v tu dobu nebyly takové možnosti, ale tohle mužstvo podle mě by ti vyjmenoval každý, protože to bylo fakt jako neskutečný mužstvo.
Já vlastně svůj první zážitek velký s Arsenalem mám tehdy v Lize mistrů, to jste možná seděl, možná na tribuně Highbury přijel Inter Milan, oba Femi Martins a v Lize mistrů dal 3 góly tehdy. Hattrick na Highbury, dělal tam ta salta vždycky po každém tom gólu. A pak jste jim tedy dali vůra a vy jste byl u toho na lavici.
Ne, já si myslím, že to bylo, že ten oba Femi to nebylo, teď si nejsem fakt jistý, ten domácí zápas. Já si vzpomínám ten venkovní, že hra vlastně, já jsem se dostal víceméně, když to dneska řeknu, ne náhodou, ale zase se štěstím na ten zápas, protože Bergkamp nelítal na venkovní zápasy a víceméně jeden nějaký útočník byl zraněný, byl Andrej, byl Wiltord.
Jasně.
A potřebovali třetího. Jasně. A já jsem prostě s nima trénoval, tak prostě řekl, přijdeš mladý, jedeš. Já samozřejmě nadšený.
Jestli chceš.
Takže samozřejmě jsem byl strašně rád za to a byla to zkušenost a vyhrali jsme tam 5-1 jako...
Andrej, myslím 2+2.
2+2, jako neskutečný zápas.
Hle, dali si potom pivo po takovémhle zápase.
Jo, jako myslím si, že určitě, jako já samozřejmě 18 let ještě tam...
Ne, ale proto říkám dali.
Jo, jako určitě jsem v letadle viděl, že tam nějaké pivo padlo, ale myslím si, že to bylo všechno s mírou, jako no.
A nějaká třeba ta pozice jejich ve společnosti, jak jste tohle vnímal, jak ten tým fungoval, protože dneska se sociálními sítěmi to musí fungovat už úplně jinak, odstřihnout tě od reality. Jestli to byly třeba normální kluci?
Jako úplně normální kluci, jenom samozřejmě v té Anglii to probíhá, nebo ta kabina funguje trošku jinak, než jakoby tady. Tam jsme se třeba scházeli na snídani vždycky na Arsenalu a v 11 začínal, třeba v 9 jste se potkali, dala se snídaně, v 10 už si někdo začal dělat posilovnu a tady tyhle věci, v 11 začínal oficiální trénink. Ale po tom tréninku, víceméně byl oběd, všichni se zbalili a každý si jel. Vlastně víceméně se staral o sebe. Já jsem tam měl třeba mladého toho Klišiho, takže my jsme měli vlastně řidiče, který nás, protože jsme neměli řidičáky.
Gail
Kliši.
Víš to?
Tak my jsme měli řidiče a my jsme měli vlastně bydlení hned vedle sebe, takže oni nás vždycky rozvážili, přivážili nás na tréninkové centrum a z tréninkové
centrum. To už byl PlayStation.
Jo, to jsme hráli tehda. To si myslím pro Evolution, že tehda tam jsme hodně hráli.
Já jsem si spíš představil tu snídaní anglickou, tu full English, víš? Jako jestli jste taky praktikovali prostě fazolky.
Tím, že tam byl Wenger, tak musím říct, že tam se to hodně, ty snídaně se dali hodně do takého té roviny, že Angličani měli si anglickou snídaní, protože na to byli zvyklí, zase je nemůžete změnit ze dne na den.
Že budou jít z konflikty.
Ale přesně tak. A pak tam byli Francouzi, jakoby ti zahraniční hráči, kteří byli zvyklí na tu evropskou
bagetu.
Ti Angličani je. A já potom ještě dojdu k tomu, v tom tématu, ještě můžeme klidně zůstat. A pak byla třeba ta lehká snídaně, jak Pavel říkal, cornflaky, mléko a klasika. Ale potom jdeme hrát třeba za New Yorku. Máme předzápasový oběd. A teď tam vidíte špagety a rýže a kuřecí maso. Evropští hráči a Angličani. Stejky, hranolky, fazole.
Tatarku.
Ale oni na to měli neskutečně, jako víš co. To je neskutečné. Já kdybych to měl, tak prostě tam to nechám v 10. minutě, to je na hřišti, ale...
Nebo usneš.
A nebo usnu, přesně tak. Ale oni na tom prostě jeli. A lítali celý zápas. Já jsem říkal, to není možné. A pak jsem se, já jsem se na to ptal, říkám, čím je to, že oni... A říkám, je nemůžeš změnit, oni jsou na to zvyklí od mladí. Jim to prostě dělá dobře. Jasně. To, co tobě dělají ty špagety, tak jim dělá ten stejk s těma hranolkama.
Já si uvědomuju, ještě v dorostu, to už jsem hrál jako první dorosteneckou ligu a hrál se to dopoledne, já jsem taky jako si dal třeba 3 vajíčka a 4 nožičky párku a od 10:45 hrálo prostě a dneska bych to taky vypliv asi podle mě, nebo teď už asi ne, ale tenkrát bych to jako v dospělých bych si to jako dal a vypliv bych to v 10. minutě, no, ale jak seš na to zvyklý, tak mi to prostě nepřijde. No.
Desítka Pavla Horváta.
Michal Papadopoulos, desítce Pavla Horváta už zmínil jedno jméno Gael Clichy, ten mladý hráč, který s ním nastupoval za Arsenal. On tam pak ještě byl jeden takový docela malý, šikovný, mladičký Španěl Fabregas. Tak s tím asi máte taky jednu prýmá vzpomínku a to bylo zrovna asi na ten zápas, kdy jste nastoupil za Arsenal.
Jo, to byl vlastně můj premiérový a poslední zápas, který jsem hrál, ale byl to vlastně Carling Cup. Teď si nespomínám.
Se ligový pohár dneska.
Ligový pohár, hráli jsme proti Wolverhampton, 5-1 jsme vyhráli. A víceméně bylo to tak, že v té situaci jsme byli já a on, vlastně nahrával Wiltord. Já jsem tam byl krok později, jinak toho gola vyhrál já, ale dal ho Fabregas a bylo to dobře napsané, takže dal ho on a měl krásnou kariéru, takže byl jsem za něho rád, on byl 16 roku, tehdy on byl ještě o 2 roky mladší než já, ale musím říct, že už 16, právě na něm ten přechod nebyl vůbec znát, on byl tak inteligentní, to byl prostě typ Pavla Horváta, že přesně jak ten balon dostal, tak už věděl, kdo ho bude hrát.
Jsme to zrovna dneska koukali, jak to bylo, mohl to dát, byl to trošku víc pod sebe, no.
On nebyl rychlý. Ale měl neskutečnou inteligenci, inteligenci a rádius. Uměl vystřelit, uměl dát góla. Strašně inteligentní hráč.
Štěstí prostě, no.
ne, fakt šikovný hráč. Ale Fabregas pochopitelně, on se tehdy zapsal jako ten nejmladší vůbec střelec Arsenalu v historii. Nevím, jestli ho teď překonal v téhle sezóně i ten Vanery, což je další velmi mladý hráč, ale myslím, že to bylo v Premier League a už mu je přes 17. Ale pro vás ta situace, kdyby vy jste byl v té situaci a skoroval, myslíte, že by se třeba změnilo to angažmá v Arsenalu?
Já si myslím, že ne. Že by, jako samozřejmě bylo by to něco navíc, co by mi udělalo strašně šťastný dát gola za ten Arsenal v té době. Ale myslím si, že by se to nezměnilo. Prostě ten sesk, když jste ho viděl na tom tréninku, tak šlo vidět, že prostě je odstřelený už v těch 16 letech. No, tak jsem to vnímal já jako 18
pozice
letech.
A tvoje pozice v tom Ačku teda byla jaká?
Normálně já jsem byl čtvrtý útočník, jsem byl braný. A více mě tehda bylo ještě v Anglii, že chodil na lavku jenom v Premier League jenom 4+1. Takže ještě v té konkurenci, když nás tam bylo 23 v týmu, 18-letý kluk se tam těžko dostával. No. Takže vlastně nemám ani medaily. Protože v Anglii je to tak, že musíš mít 10 startů minimálně. A to si vzpomínám taky poslední jednu vzpomínku, vlastně, protože byl poslední zápas na Highbury a Martin Keown, jestli si vzpomínáte, stoper,
kapitán taky.
Kapitán, ale už vlastně dosluhoval a měl 9 startů. A vyhrávalo se, už titul byl v kapse. A teď Ray Parlour, teď další Angličan, si s něho přišel udělat srandu, ne? Že oni se oba dva rozsvičovali, oni nám to potom vyprávěli, že se rozsvičovali.
Že má jít,
jako. A že teď že někdo zavolal jako hry a bylo poslední střídání. To jste neviděli, jak ten Keon sprintoval za tím Wengerem a říká mi, mně chybí jeden start, mě tam musíš dát. A on říká, Martin, však já volal tebe. A on se podíval na toho hry. Říká, takže...
Byl zrzavej, ne, Parlu?
Parlu byl taky zrzavej, no. A Keon byl takový typický Angličan, jako strašně dobrý, ale jak mu přeplo, ten by to Wengera snědl, jako kdyby ho tam nedal, to říkám na rovinu. No.
Nebo se možná Wenger léka, řekli, já jsem opravdu volal tebe. Jako.
Může být, no.
Michal Papadopoulos přišel zpět do Baníku před sezonou 2004-5 a vlastně... té sezóně se dočkat dalšího velkého triumfu, kdy Baník i díky vašemu vítěznému gólu dospěl k vítězství v poháru. Je to 20 let aktuálně?
Je to už dlouhá doba. Teď jsme se právě o tom bavili před tím zápasem s Olomoucí, že by bylo fajn to zopakovat a už konečně vyhrát i domácí pohár. Bohužel nepodařilo se to, ale takový je někdy fotbal. Baník má, si myslím, úspěšnou sezonu teďkom za sebou. Může ještě být úspěšnější nad zakončením jakoby třetího, druhého místa, ale myslím si, že reálně třetího místa, že se teďkom bude bojovat o to třetí místo. Nikam je to škoda, ale je to fotbal.
Někdy ale si... tehdy jste vy dal ten vítězný gol ve finále poháru v Olomouci. To byl asi velký moment po té, co vy jste vlastně kvůli té zkušenosti v Arsenalu přišel o tu titulovou sezonu zase.
Jo, jak říkáte, já jsem to tak nebral, protože jsem člověk, by si stejně ani nedělal nějaký nárok na ten titul. Já jsem rád, že jsem v tom prostě tom týmu, že jsem tam mohl být, že jsem tam mohl být, ale neměl jsem na něm žádný podíl, takže já bych si ho, i kdyby mi tu medaili dali, řeknu jo, ok, ale já bych to nikdy nerozlašoval, protože jsem na tom neměl nějaký podíl.
Já jsem myslel možná spíš ještě tu baníkovskou titulovou, že vy jste vlastně ten jeden rok, kdy oni měli titul, byl mimo, což myslím, že se v uvozovkách povedlo Martinu Lukašovi, který tam jsem strávil celou kariéru a zrovna tady na ten jeden rok taky nebyl.
Jako popravdě říkám, na jednu stranu vás to může mrzet, ale nemusí. Zase jsem měl něco, co neměli ti kluci, kteří vyhráli ten titul, takže já to beru tak, potom jsem se vrátil, vyhráli jsme pohár, takže mi to tady tímhle trošku kompenzovalo, tady tyhle věci.
Ne, to je zase, to je jako ty...
To je nesrovnatelné,
nemůžeš,
to
nejde. Nemůžeš to říkat vůbec jako před tou, jo, potom si to můžeš říct, jasně. Jako kdybych tenkrát neodešel, a nebo kdybych odešel.
Ale ten daný moment jako, to neřešíš.
Je to prostě. Tak, prostě uděláš rozhodnutí a musíš si to jako, nechci říct následky, ale jako tu zkušenost, jako já si myslím, že polovina lidí, co udělali titul, by vyměnilo ten titul za to, aby mohli být rok jako na Arsenalu a fungovat tam v tomhletom režimu, že seš s těma top hráčema prostě a učíš se minimálně řeč.
To jsme, jasně ne řeč, ale sledoval si i prostě profesionalitu těch jasně, hráčů, jako jasně. Třeba říkám úplný magor třeba byl Jens Lehmann, třeba u něho řeknu příklad, ten fakt chodil v 9, ten si dal snídani a on vám byl od 9.30 do 11 byl v posilovně. Každý boží den, já jsem říkal, to je neskutečná mašina. Jako a to byla prostě ta typická německá škola, který prostě dřel a prostě jak člověk vidí ty hráče, jak na sobě pracují, tak vás to nakopává, motivuje. A prostě jsem říkal, když už takový hotový hráči, kteří něco dokázali, pořád na sobě dřou, tak to prostě ve mně zůstalo a to jsem si potom odnesl do té další kariéry prostě.
Já doufám, že nás poslouchají taky mladší posluchači, protože tohle jako se dá, jak se říká, vytesat do kamene, jo, tohle to prostě takhle to je, jako když někam přijdeš a vidíš ty fakt jako největší hvězdy, to není jako, že oni netrénujou, že oni jako si přijdou zahrát a umějí to všechno, ne, právě o to oni víc jako dřou a já jsem teda měl to štěstí, že jsem byl u Pavla Nedvěda na Juventusu a samozřejmě tam byl Ronaldo a je to vlastně to samý, jako, jo, to nejsou jako keci, že on prostě se fotí, že běží někde na páse nebo že posiluje, on to prostě dělá.
Abychom posluchačům, kteří třeba přejí ostravskému Baníku, připomněli tehdejší sestavu z finále toho poháru, které jsem zmiňoval, kdy porazil Baník Slovácko 2-1, tak v brance Raška, obrana Látal, Besta, Klimpl, Tomašák, pak tedy před nimi pospěch Zdeněk, Staněk, Bystroň, Metelka, vepředu Magera, Slončík a Michal Papadopoulos, přišel právě za Slončíka v 85. a pak jste tedy skóroval. Byl tam někdo z těch borců, které jsem třeba...
Ne.
Byl tam třeba někdo, kdo vás inspiroval ještě po té zkušenosti z Arsenalu nějakým jako jiným přístupem, nebo prostě kdo vám něco dal do té další kariéry, do toho dalšího rozvoje jako v tomhle Baníku, no?
Jo, určitě, jako já musím říct třeba Radek Látal. Určitě to byla tehda persona. A on, když se fakt nedařilo, tak vás dokázal v kabině tak sjet, že jste na ten druhý poločas vylezli úplně jako jiný. A i když vám to nešlo, tak jste tam prostě žrali trávu, ale on vás dokázal takhle pobláznit, takže určitě ho jsem zažil jako spoluhráče i potom jako trenéra a myslím si, že je to úplně stejné.
Michal Papadopoulos je pochopitelně spojený se zahraničím nejen tím, že tam má kořeny tedy v Řecku, ale také tím, že absolvoval opravdu 4 různé zahraniční ligové soutěže. Bundesliga, Německo, Eredivisie, to je Nizozemsko, pak ruská nejvyšší soutěž a taky Extraklasa, kde jste vlastně zanechal nejdelší stopu. Je to právě Polsko, které vám asi nejvíc přirostlo z zahraničních štací?
Jako popravdě nejlépe jsem se cítil v Holandsku. Ten holandský styl jako pro útočníka je jako dělaný, to musím říct. Tam prostě byla jenom smůla, že pak po dobré sezóně, když jsem vlastně ten první jsem měl 14 gólů, přišel nový trenér, který prostě přišel tehda, samozřejmě zase velký hráč, Bas Dost, který se potom vykrystalizoval jako útočník, taky devítka jako já. A ten trenér prostě dával přednost jemu. A poprvé v kariéře jsem si otevřel na trenéra pusu a to byla největší chyba. A to byla největší chyba. Ale ponaučil jsem se z toho, už jsem to nikdy v životě neudělal, ale tehda jsem cítil strašnou
křivdu.
Tak jsem se prostě ozval, ale tentokrát se mi to vrátilo tak, že trenér úplně zavřel dveře a já jsem věděl, že vlastně po roce a půl v zimě musím odejít.
To bylo v Herrenfeinu?
Herrenfeinu.
No, abyste věděli, milí posluchači, tak Bas Dost tam byl taky dva roky, do roku 2012 a on dal za nějakých 60 zápasů přes 40 gólů, takže to byl opravdu zdatný konkurent Michala Papadopoulose. No co jste mu řekl teda, trenérovi?
Ne, protože tam to začínalo tím...
Tyrošťáku.
Ne. Já jestli si dobře vzpomínám...
Co řekne holandský tyrošťáku?
Tak to nevím, já jsem... Ne, tam byla výhoda to, že myslím, že se tam vystačil s angličtinou. Holandštinu jsem se fakt nechtěl učit, protože poměrně těžký jazyk, je to taká myšlení na angličtiny, němčiny, jako člověk něco rozumí, když mluví pomalu, ale...
Ale spíš nerozumí.
Ale netlačil jsem se do toho, takže každý Holanďan umí perfektně anglicky, takže jsem se domluvil anglicky, takže to více mě stačilo. A nedonutilo mě to se vlastně učit tu jejich rodnou řeč, ale abych se vrátil k tématu, tak to začalo tím, že vlastně já jsem měl dobrou sezonu za sebou, vlastně v tom Herrenfeinu, přišel nový trenér.
Sebevědomí,
všechno. V přípravných utkáních jsem měl vlastně nejlepší střelec přípravy, všechno. Byl tam ten Bas Dost. Ten začátek byl pro něho těžký. Nedařilo se mu. Trenér ho držel. On dal nějakých 5-6 zápasů, nedal góla. A já už jsem říkal, teď už je čas, abych se ozval, že tu jsem, prostě, že... No, jenže on ho nějakým způsobem zase podržel v tom zápase, zase nedal góla, já jsem se ozval, odpálil mě a Bas Dost začal střílet góly. A potom už jsem neměl prostě argument a samozřejmě jsem mu to už potom přál a věděl jsem i tím, jak už mu tomu to šlo, tak jsem říkal, ten mi odpálil, já už jsem z ní na jedno z pozice jedničky, jsem skončil na pozici čtyřky, tak jsem věděl, že musím odejít. No. Ale tam jako fotbalově mi to sedlo jako hodně dobře a tam je to mrzí, že jsem nezůstal vele.
Ale z Holandska si neměl jenom nabídku zůstat v Holandsku?
Měl jsem, ale tam byl totiž problém v tom, že tehda Herrenfein, on vyhrál pohár, byl docela ambiciozní a já jsem měl docela slušnou smlouvu. A tehda byl vlastně Feyenoord, Rotterdam se tehda ozval, ale oni byli tehda ve strašných, když to řeknu. Byli na tom fakt tehda špatně, co se týkalo financí a vím, že tehda my jsme se nedostali ani na polovinu té smlouvy, kterou jsem měl vlastně v tom, tak aby mi to dávalo nějaký smysl, protože tam to byla nějaká dlouhodobá smlouva a tehda vlastně přišel nějaký projekt jít do toho Ruska a chtěl jsem si to zase zkusit, tak jsem šel vlastně tam. Ale jako zpětně si říkám, Feyenoord, zase je to značka, ale byl jsem v takém fázi kariéry, že jsem prostě chtěl ještě zkusit něco a ani...
Ne, tak zase to je to rozhodnutí.
Je to to rozhodnutí, jako přesně tak, no.
Máš nabídku, můžeš se rozhodnout. Horší je, když tu nabídku nemáš. Horší je, když tě někdo chce. Tak, jako.
Desítka Pavla Horváta.
Michal Papadopoulos strávil hodně času v Polsku a vlastně v Polsku také, podle vašich slov, která jsem někde vyčetl, oslavil největší úspěch kariéry. Ten přišel v Gliwicích, což je město relativně nedaleko Ostravy.
Ano, je to tak. Vlastně já jsem působil 4,5 roku v Zagłębiu Lubin. Potom víceméně jsem se vracel, protože s ženou jsme čekali první dceru, vlastně, která se nám narodila. To nebyla ani žena, spíše ta by plakala. Ta v Lubinu, ta byla spokojená, ta se tam líbilo. Ale mě to nějakým způsobem zase táhlo prostě tady na to Slezsko do domu a přece jenom 4,5 let jsem nikde nebyl, jako v kariéře a už jsem cítil, že bych potřeboval i změnu a tehda už mě kontaktoval vlastně trenér Latal, byl moment tehda v Piastu, tak mě kontaktoval a pro mě to bylo jako ideálně výchozí pozice, že bych bydlel v Ostravě a dojížděl jsem vlastně. Takže a tak to vlastně po 2,5 roku, co jsem byl v Gliwicích bylo, že jsme bydleli vlastně tady doma. A já jsem vlastně 40 minut jezdil do Gliwic.
No tak to je, když jedeš přes Prahu. Jako,
to je tak, tady najedeš na dálnici a jedeš za 40 minut jsem byl na stadionu.
Ne, je to tak?
Jako když z Prahy jezdíš třeba do Plzně na angažmá.
No, to je dál, to je dál.
Tak tady je 70, jako to je 70 kilometrů, ale je to třiproudovka, jedete 130, sjedete z dálnice, jste na stadionu. Takže to bylo
jako
přes město. Ne. Rychle jsem nejezdil zase, člověk si aspoň vyřídil nějaké věci, telefonaty a pro mě to byl i takový relax v tom autě.
Co polština?
Úplně v pohodě se domluvím, jo. Tak přece jenom jsem tam byl 7,5 let, takže to dneska tež. Jako na ty jazyky, říkám, co mě obohatila ta kariéra, je hlavně fakt jazyky. Dneska kdekoliv přijedu, ať už je to Německo, I dneska i rusky. Dneska se domluvil. Říkám polština, Řecko. Takže si pomáhám těli těma...
Linguista.
Takže ne, jako v tom...
Máme desíce rádi.
V tomhle mi to strašně jakoby ta fotbalová kariéra dala, že dneska mi to otvírá cesty v tom, že kdekoliv jedu, se bez problému domluvím.
Teď to srovnání, možná třeba česká nejvyšší soutěž se za posledních několik sezon dostala v tom národním koeficientu mezi evropskými soutěžemi dost vysoko. Poláci, bohatá soutěž, velká země, neměli tak pravidelně své zastoupení třeba ve vyřazovací fázi některých pohárů, letos to bylo výjimečné. Jak byste to vnímal, třeba tu úroveň polské extraklasy, když jste tam hrával, protože ona tam působila a působí docela velká řada českých legionářů.
Já bych to takhle, tam infrastruktura nádherná, co se týkalo tréninkové centra, stadiony, lidi. Chodilo neskutečně, fanoušci. I když musím říct fanoušci, jako i poslední roky jakoby v Česku se to hodně zvedlo. Já ten zájem o ten fotbal si myslím, že se daleko zvedl, než byl třeba za našich let. Jako já si vzpomínám, já jsem hrál třeba i, hrál jsem před plnýma bazalama, ale hrál jsem i kdy přišlo 1500 lidí. Jako a to dneska třeba nevidíte, už jako že by přišlo na Baník 1500 lidí. Takže ty výkyvy byly obrovské, tam v tom Polsku to bylo stabilní. Tam třeba v Lubinu chodilo 9-10 tisíc lidí pravidelně, to samé, potom třeba v Piastu, ten stadion zase byl menší, ale 5-6 tisíc lidí chodilo pravidelně. A potom jste měli ty velké kluby jako Legia, dnes pořád vyprodáno, Lech vyprodáno. Takže tady tohle si myslím, že byl největší rozdíl. A v té kvalitě si myslím, že tam dokázali dovést rozdílové hráče, třeba jako Španěli a tady to, kteří tu ligu něčím obohatili a udělali zajímavější. Takže to bych byl takový, že by nějaká velká propast mezi Českou a Polskou ligou byla, to ne. Ale důvod, proč Poláci se nedokázali dostávat do těch evropských pohárů, bylo to, že oni začínali od toho prvního předkola. Vždycky. Měli strašně špatný nízký koeficient a než se dostanete do nějaké základní části, tak musíte odehrát 10 zápasů a ty musíte všechny zvládnout. A to dneska při rozpoložení, nebo že každý, dneska každý už umí hrát trošku fotbal.
A připravuje se.
Není to jednoduchá cesta. A to si myslím, že byl ten hlavní důvod, proč Poláci se tam třeba nedostávali, ať už se to týkalo koeficientu, protože třeba měli jenom 3 týmy nebo 2 týmy, kteří do těch pohárů vůbec měli nárok jít, ale museli jít přes všechny přes kola.
To je pochopitelně velký problém. Vy jste tehdy hráli s Glivicemi, co by polští mistři v první předkole Ligy mistrů z Bate Borisov, což vlastně je soupeř, kterého jste taky spolužil.
Byl to pravidelný účastník.
A vždycky jste byl nenasazený, ještě upozorňuji. Krom třeba mistra, který byla Legie, ale jinak všichni ti další byli nenasazení, vždycky.
No, a ve druhém kole pak už tedy jste hráli v Evropské lize s Rigou FC, což vlastně Lotyši Riga taky myslím měli teď účast v základní skupině v té poslední sezóně, takže to tam to taky nenahoru.
Já si vzpomínám, ta hra i vlastně my jsme skončili třetí i v Lubinu, jak jsem měl tu, myslím, třetí sezonu, jak jsme se vrátili vlastně z druhé ligy. A skončili jsme třetí a taky. A dostali jsme hned v druhém kole Partizan Bělehrad. Ale postoupili jsme přes ně. Sice 0-0 u nich, 0-0 doma. Na penalty jsme je porazili, ale říkám, ze štěstím, ta kvalita byla jednoznačně na straně Partizanů a tak to prostě probíhalo, že hned od toho druhého kola dostanete ty
nejsilnější. To se nehraje, hraje se na postup.
Přesně tak, no.
Je to tak, no.
Desítka Pavla Horváta.
Michal Papadopoulos, desíce Pavla Horváta. Pochopitelně, když se budeme vracet teď na závěr té vaší hráčské kariéry, tak zůstaneme v podstatě ve spojitosti se Slezskem, protože vy jste hrál za MFK Karvina, což je klub, který se v roce 2016 poprvé dostal do první ligy, takže to znamená, že Pavel Horvát už vlastně jako aktivní hráč nepotkal karvinské fotbalisty v první lize. Ty jste ten klub vlastně potkal po té zkušenosti s koronavirem, po té, co se soutěž nějakým způsobem třeba nedohrála v té jedné sezóně. A jaká byla vlastně ta Karvina, ve které jste jí, v jakém stavu jste ji našel tehdy?
Tak ono to vlastně přesně, to byl koronavirus, vlastně tehdy v Polsku byly velké restrikce a víceméně já měl ještě rok prázdnou smlouvu v koroně, ale tu jsem tam nechal, protože...
To byl trošku paradox, takový slovní, že jste já za koronu a byla to korona.
Je to tak, no.
Já jsem teď se korona klub celý... nebo korona nemoc.
Ne.
Já jsem řekl tak blbě.
Já
jsem měl rok ještě v koroně.
Smlouvu, jo. Já jsem to blbě řekl, tak abych to posluchačům upřesnil, tak hrál jsem v klubu vlastně Korona Kelce. Měl jsem ještě rok smlouvu, ale tehda... Vlastně se hrál za zavřený moje stadion, takže pro mě už ta liga neměla tu přidanou hodnotu, která měla těma tou kulisou, lidma, tou atmosférou, tak jsem prostě, už jsem měl 35 let a už mi to táhlo nějakým způsobem domů a říkal jsem, že krom Baníku a Karvine nikde nepůjdu, že už prostě, pokud se nikdo z těch dvou neozve, tak už skončím. Naštěstí ozvala se Karvina. Já jsem tam šel první, protože to nějakým měsícem vlastně netrénoval. Říkám, udějme to tak, že půjdu 2 týdny s váma trénovat, když budete spokojení, tak se nějak domluvíme. No, tak jsme se prostě po nějakých těch
dvou týdnech
všichni spokojení, takže jsme se domluvili, no a byli z toho ještě 3 roky vlastně v Karvině.
A tak je docela pestré, tady musím
jo,
říct.
Jo, určitě, určitě.
Karvina vlastně tam na konci toho 2. roku, kdy jste tam byl, tak neudržela soutěž. Jaké nervy to je vlastně takhle zažít v té skupině o záchranu, když se hraje nebo o výsledek padáka?
Ta sezona vlastně byla celkově špatná. My jsme dělali strašně málo bodů. Nehrali jsme tak špatně, jak je to z výsledku zdokumentované. Ale prostě na to se historie neptá. Prostě myslím si, že ten rok jsme byli prostě nejslabší a právě jsme spadli. Takže
Zajímavá jména v tom týmu. Tedy?
Byli jsme zajímavé.
Filip Zorvan tam třeba taky hrál.
Vlastně Rafiu tam byl. S Rafiem jsem... Jako ti kluci prostě se nějakým způsobem ještě začínali rozvíjet. A taky to pro ně byla dobrá zkušenost. Jo. Člověk spadne, chytne se za nos, zase zjistí, že musí daleko víc makat.
No, hlavně ten tlak je veliký.
Jako,
o titulu je to super, je tam tlak, ale vlastně nemáš co ztratit, ale jako v úvozovkách se nic neděje, tady hraješ o život.
Je to tak. A taky to musím si ty kluky zocelilo.
Určitě.
Protože když hraješ ve středu tabulky, tak ten tlak více je, jo, chceš vyhrávat, jasně. Ale když se nevyhraje, tak se nic neděje. Tam už to bylo, když se nevyhraje, už je problém.
Ne, ta Karvina, jako já samozřejmě nevím, tréninkový podmínky, ale stadion je úplně dostačující, prostě krásný fotbalový, jako na první ligu, všechno bylo čistý, funkční, když já jsem tam byl, takže jako ligový parametry jednoznačně. To je jako...
Ne, super, jako musím říct, že Karvina mě taky přirostla hodně k srdci tím, jak přesně ten klub je veden trošku...
To máš stejně daleko jako do Polska, když jsem
Ne, to bylo 30 minut, to si myslím, to je blíž.
O 10 minut blíž.
Horší cesta, ale blíž. No a právě, že to bylo vené také rodinné, byl tam krásný útulný stadion, tréninkové plochy taky výborné, takže tam více méně taky nic člověku nechybělo k tomu, aby
se mohl soustředit
na fotbal.
A teď vlastně ten moment, když člověk ví, že už ho třeba trošku limituje zdraví, že ten věk už narůstá, ale má to vědomí sestupu, tak jak třeba těžké bylo pro vás ještě si říct, tak ten rok přidám a zkusím to...
To byl jediný důvod, protože já už jsem byl v takém rozpoložení, že potom se země končím, ale nechtěl jsem končit sestupem. Prostě nikdo nechce skončit dole. Tak jsem víceméně ještě ten rok se kousil, že ještě odehraju a víceméně končil jsem vítězným zápasem a postupem. A od té doby jsem nehrál žádný zápas. Už mi přemlouvali do různých lig, ale říkám, já chci končit kariéru vítězným zápasem a postupem. Takže je to pro mě takhle hezké. Já teď si jdu zahrát třeba za Starou gardu nebo exhibici, jak jsme třeba byli Vencovi zahrát si pro radost už a ale už nikdo mě do nějakého mistráku nedostal.
Ty jsi taky končil vítězně, Pavle, ne? Před 10 lety.
Já jsem končil.
Titulem.
Já jsem končil. Tak teďka byl kritizovaný krok Slávě, že šel chytat
Ondra
Kolář, tak já jsem vlastně taky skoro celou sezonu nehrál a na závěr jsem tam vylítnul 10 minut, ještě jsem si připsal Ačko teda, ale samozřejmě to je jako vždycky chceš končit nahoře, prostě to je jasný, jako když se to povede, jo, nejsem přesvědčen o tom, že všichni takhle končí, ale když máš tu možnost si to vybrat a můžeš pro to něco udělat, tak je to super, že končíš prostě v tom, že seš úspěšný, jo, to je jasný.
A určitě ještě já bych to podotkl, protože ten rok zpátky, když to vezmu a s tím sestupem, a pokud máš vlastně v sobě to, že celý život se zhnal za tím vítězstvím, tak nechceš, aby ta kariéra, a i všichni v okolí, co se mnou říkali, ty nemůžeš takhle skončit, tak více mě nahlodávali, až mě přesvědčili, že prostě ještě tu jednu sezonu dám. Takže tu jednu sezonu jsem dal. Dopadlo to, jak říká Pavel, nemuselo se to podařit, šel jsem do toho risku, ale podařilo se to a jsem za to strašně
rád. Tak já myslím, že jako byť seš prostě spjatej s Ostravou, tak jako v Karviní si myslím, že za tohle to budeš mít jako respekt, a nechceme v Čechách, tak nechci říct úplně jako 30 let, ale v nejbližší budoucnosti určitě si myslím, že si to ty lidi prostě pamatujou, že jo, to je jasný.
No tak dalo se tím vlastně dobré podhubí tomu, co se třeba bude budovat teď vlastně ve spolupráci se Slavií. Pan trenér Hyský Karvinou pozvednul minimálně v té základní části, patřila mezi pozitivní překvapení.
Určitě.
Jak se vám zdá třeba tohle, jenom to spojení těch některých silnějších klubů s některými těmi menšími, jako tohle regionální sepětí, byť tady vlastně mezi Prahou a Karvinou je docela velký kus cesty.
Já to řeknu spíš takhle. Mě mrzí, že ta spolupráce nefunguje mezi Baníkem a Karvinou. Tím, že jsme vlastně tady 30 km od sebe kousek, že bychom si měli jakoby ti Slezané pomoct nějakým způsobem. Takže to muselo dojít, že Slavie vlastně pomáhá Karviné nějakým jakoby tím hráčským doplněním a tady tohle. Samozřejmě, já jsem za to rád, protože tady ve Slezsku se udělal další silný tým a ti kluci zase ze Slavie se to nějakým způsobem rozvíjí, potom přijde do Slavie a zase reprezentují český fotbal. Takže já si myslím, že to je win-win pro obě strany, ať už je to Slavie nebo Karvinou. Ale říkáme tam to velké ale, že bych byl radši, kdyby to bylo s Baníkem.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta, my se blížíme k závěru s Michalem Papadopoulosem. Pavel Horvát mluvil o tom, že vlastně končil titulem, Michal Papadopoulos skončil vítězným utkáním v Karviné, co by hráči. Pavel teď trénuje, Michal Papadopoulos je vlastně trenérem dovedností v Baníku Ostrava v akademii. Vy máte osobní ambice trénovat třeba Ačko v nějakém ligovém mužstvu?
Ne, popravdě zatím momentálně jsem do toho nedozral, jakože bych určitě chci studovat, teďkom se chystám na studium vlastně a licence, ale asi dál nějaké velké ambice v tomhle nemám. Spíš bych se zaměřoval na tady tohle, protože v tom jsem se trošku našel, začalo mě to hodně bavit. Tady ta práce s těma útočníkama nebo s těma ofenzivníma hráči, ať jsme konkrétnější. Asi bych si nedokázal zatím sám sebe představit jako trenéra, kdybych měl jako hlavního trenéra. Spíš by byl, myslím, takový asistent třeba do budoucna, ale hlavní trenér. Zatím tyhle ambice nemám. Ale nikdy neříkej nikdy. Za 10 let se může všechno změnit.
Hele, já ještě teď jenom jako otázka. Máš jeden trénink denně, nebo jsi schopný udělat dva tréninky denně po sobě?
Jasně, po sobě. Třeba někdy to, se to naskytne tak, že vím, že třeba Bčko potřebuje ty dva dny, třeba mám informaci většinou vždycky po víkendu a potřebuje dva dny, abych byl u Bčka, tak si mám středa, čtvrtek být u Bčka, tak musím si to narvat všechno v pondělí, úterý, abych to stihl. Ale já se nemůžu koncem týdne, kdy ti kluci potom mají zápas. Oni mají samozřejmě a musí se to skoordinovat i samozřejmě se školou a ale dělá se to tak a myslím si, že to funguje velmi dobře, ta spolupráce se školou, kluci, všechno v pořádku.
Ještě jedna praktická otázka, ještě máš tam golmany na tom tréninku?
Mám.
To je důležitý, protože ono tě to nebaví. Ono tě to nebaví.
Já mám samozřejmě i síť, jakoby s otvorama, ale říkám, využil jsem to za rok zatím jenom dvakrát a jsem za to strašně rád a chtěl bych poděkovat, ať už to byl Laština akademie nebo teďkom Tonda Buček, že mi vždycky vyjdou vstříc prostě a ty golmany mi dají, protože přesně, já to zase, jak bych to bral ze svého pohledu, mě by to nebavilo na to síť. A vždycky ten golman je to lepší, je tam takové to zájemné hecování, je to jiné, navíc je motivu. Hlavně kluci, já bych samozřejmě, jestli tohle můžu udělat, nevím, ale mám spolupráci s Brain Marketem, vlastně, která podporuje akademii nějakým způsobem a každý měsíc mi pro danou kategorii připravuje balíček, takže já víceméně se snažím i ten trénink dělat soutěživě.
No,
a každý, kdo je třeba v tom měsíci nejlepší v té dané kategorii, tak dostane prostě tady tu menší odměnu, jakoby jedná se vlastně o zdravou výživu, takže je to ty kluky, na jednu stranu je to učí zase se, jak se mají stravovat a připravovat na tu profesionální kariéru. Takže...
A není tam nějaká kategorie na 40? Nebo na 50 vlastně? Mě bych taky vyhrál.
Zatím není, ale...
A vy jste začali
myslím
hlásit...
si, že se svojí technikou bys to vyhrál. Tak ještě v dnešní době.
A vy jste nezačali hlásit fanouci, aby Michal natrénoval na ten milionový půločasový otvor. Michal Papadopoulos byl hostem Desítky Pavla Horváta. Děkujeme moc, že jste přišel a ať se vám daří.
Já děkuju moc za pozvání.
Jo, buď zdravý hlavně a těšíme se na výsledky tvojí práce hlavně. Těšíme se, co si kluky naučil a naučí samozřejmě. Držíme palce.
Na Radiožurnálu Sport jste tradičně slyšeli našeho milého Pavla Horváta. Pavle, díky moc.
Díky, děkuji ti za pozvání ke mně.
Přejeme krásný den, milí posluchači.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.